Aseară, în drum spre Oradea, am fost surprins că în cele mai modeste locuri posibile pe lângă care am trecut, erau lumini pe stradă, case luminate. Este o vreme în care abundă decorațiile de Crăciun, e o vreme în care și satele parcă intră în competiție cu orașele. E o vreme în care abundă acest spirit în care senzorialul este la loc de cinste. În luna noiembrie, când am fost în Statele Unite, deja în noiembrie împodobiseră magazinele și străzile de Crăciun. Auzeai colinde în magazine și era un fel de entuziasm că se apropie sărbătoarea Crăciunului. Lumini, decorații, muzică, animație, cadouri și totul este la nivel senzorial, la nivelul simțurilor. Interesant este că în această domnie a senzorialului nu mai are loc cuvântul. Oamenii nu mai au niciun fel de plăcere sau dorință să asculte cuvântul. Zile trecute, un grup de studenți de la Universitatea Emanuel, împreună cu unul dintre profesori, s-au dus să colinde pe la patroni și la firme. Au fost și anul trecut. Și au fost primiți și anul acesta. Unul dintre patroni i-a spus profesorului: ne bucurăm că ați venit, vă rugăm să ne colindați, dar să nu ne mai predicați. Ne bucurăm să auzim colindele, dar nu mai vorbiți din Scriptură, că asta deranjează. Adică, bine ați venit, distrați-ne, dar nu ne deranjați. Nu ne spuneți ceva care să nu ne placă. E o vreme în care vrem să vedem, dar nu să auzim. Suntem atrași de senzație, dar nu de meditație. Ne uităm la ceea ce șochează sau atrage privirea, dar nu căutăm semnificația. În urmă cu ani de zile, într-o biserică din Anglia, la terminare, a venit la mine un om și mi-a spus: vreau să vă spun ceva. Mie nu-mi place să mă duc la biserică și cineva să mă deranjeze cu mesajul. Eu când mă duc la biserică, vreau să-mi las creierul afară. Să mă duc să mă simt bine și să nu mă deranjeze cu niciun fel de afirmații sau cu niciun fel de meditații. L-am întrebat: nu vă supărați. Dacă vă lăsați creierul afară, ați intrat înăuntru, v-ați simțit bine. Când ieșiți afară, de unde o să știți care e creierul dumneavoastră? Că dacă ești fără creier, nu o să-l mai recunoști pe care l-ai lăsat. Este această vreme în care senzorialul atrage, dar cuvântul deranjează. Căutăm senzația, dar nu ne mai place meditația. Ne uităm la ceea ce se vede, dar nu ne mai întrebăm ce înseamnă. În vremea în care s-a născut Domnul Iisus, cei care au participat la acest miracol au fost atrași de semnificație, nu de senzație. De aceea evangheliștii nu încep să ne spună cum arăta îngerul, dacă era în alb sau dacă era în altă culoare, dacă avea aripi sau nu avea aripi, nu începe să ne descrie decorul de la Ieslea unde a fost Iisus, nu se ocupă de ceea ce ar izbi privirea. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetul 29, ne spune despre Maria, că tulburată mult de cuvintele îngerului, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Preocuparea Mariei nu era cu senzorialul, ci cu semnificația. Ce înseamnă mesajul care l-am auzit? În versetul 38, Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Cuvintele sunt cele care au avut impact în mintea, în inima Mariei. Este interesată să înțeleagă ce înseamnă cuvintele. Și când înțelege semnificația, facă-mi se după cuvintele tale. Capitolul 1, versetul 66. Nașterea lui Ioan Botezătorul. Cei care sunt vecinii lui Zaharia și Elisabeta. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Preocupați de ceea ce înseamnă. Capitolul 2, versetul 19. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele, medita. Era interesată de ceea ce înseamnă. De aceea, în dimineața aceasta aș vrea să ieșim din robia senzorialului și să ne uităm la ceea ce înseamnă. Nu senzația, ci meditația. Nu ceea ce izbește privirea, ci ceea ce înseamnă, ce semnificație. Și când Maria dă glas gândurilor care s-au născut în inima ei la tot ceea ce a auzit și a meditat. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. De ce? Versetul 49. Vă rog să citiți. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Când Maria se gândește la tot ceea ce a auzit, ce i s-a spus, la tot ceea ce se întâmplă, spune, acum înțeleg. Dumnezeul atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Ce spune Maria este El Shaddai, tradus în limba noastră, cel atotputernic. Așa îl percepe Maria pe Dumnezeul care îi transmite mesajul, cel atotputernic. Înainte de a continua meditația, am să vă rog următorul lucru. În următoarele clipe, te rog să te uiți dacă ai în viața ta o încercare, un necaz, o dorință care din toate perspectivele omenești pare imposibil de rezolvat. Ai identificat ceva ce ți se pare imposibil? Dacă ai ceva, notează. ceea ce este în viața ta o încercare, un necaz, o dorință și ți se pare totul imposibil. Dacă n-ai descris, încearcă să ții minte la ce te-ai gândit. Al doilea lucru, lucrul acela care ți se pare imposibil și ți-ai dori rezolvarea lui, împlinirea lui, evaluează-l dacă în lumina Scripturii este conform planului lui Dumnezeu sau nu. Dacă ceea ce ai dori să se împlinească, să se rezolve, să primești, e în planul lui Dumnezeu sau nu. E important să știm dacă e în planul lui Dumnezeu sau nu e în planul lui Dumnezeu. Al treilea lucru. Nu o să vă rog să ridicați mâna. Crezi că poate Dumnezeu împlini ceea ce îți dorești și să îți dea răspuns sau izbăvire la ceea ce te încearcă în momentele acestea? Crezi că poate Dumnezeu rezolva? Dacă există în universul acesta un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face, dacă există în lumea aceasta ceva ce Dumnezeu nu poate împlini, spunea un teolog recent, atunci n-am putea avea încredere în Dumnezeu. Dacă ar exista un singur lucru pe care Dumnezeu să nu-l poată face, am mai putea avea încredere în el? Un alt teolog spunea, dacă în tot universul un singur eveniment ar avea loc fără aprobarea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Când Maria se uită la tot ceea ce se întâmplă, îl vede pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul atotputernic. Ce înseamnă atotputernic? Ce înseamnă atotputernic? Înseamnă că poate face tot ceea ce vrea, când vrea și cum vrea. Atotputernic înseamnă că nu poate avea nicio opreliște, că nu poate fi ceva care să îl blocheze, că nu există nimeni care să-i stea în cale. De aceea în Psalmul 115, versetul 3, psalmistul spune, Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea, când vrea și cum vrea. Atotputernic înseamnă că Dumnezeu are posibilitatea, are resursele, are puterea să facă tot ceea ce voiește El. Dacă Dumnezeu este atotputernic și poate face tot ce vrea, unii oameni intră într-o reacție de apărare, de teamă sau chiar de revoltă. Au impresia că dacă Dumnezeu poate face tot ce vrea, Dumnezeu va lucra arbitrar și abuziv. Dacă Dumnezeu poate face tot ce vrea, sunt oameni care au impresia că atunci Dumnezeu ar fi arbitrar și abuziv. Ar face lucruri arbitrare și abuzive. Și-ar abuza de atotputernicia Lui. Și de aceea sunt oameni care dau învățătură, care încearcă să limiteze puterea lui Dumnezeu. Care-i problema acestor oameni care au o reacție negativă față de atotputernicia lui Dumnezeu? Probabil că au avut experiențe dureroase, neplăcute, dezamăgitoare cu alți oameni sau ei înșiși sunt frământați în lăuntrul lor de asemenea gânduri abuzive, arbitrare. Și acum proiectează toate aceste lucruri din viața altor oameni sau din viața lor, le proiectează asupra lui Dumnezeu. Și spun, dacă noi suntem așa, și Dumnezeu poate fi așa. Problema fundamentală a acestor oameni este că ei concep un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Dar acest Dumnezeu nu e adevăratul Dumnezeu, ci este o plăsmuire a minții lor așa cum este ea. Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este atotputernic, dar este bun, este sfânt, este plin de îndurare, este îndelung răbdător, este milostiv, este dragoste desăvârșită și este sfânt. Dumnezeul care a creat universul, care conduce, care ni s-a descoperit, Dumnezeul care ne cheamă la El, este un Dumnezeu al dragostei desăvârșite. Este Dumnezeul care ne iubește cu o dragoste desăvârșită și este bun. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face toate lucrurile în acord cu natura Lui, cu caracterul Lui dumnezeiesc și sfânt. Tot ce lucrează Dumnezeu este vrednic de natura și caracterul Lui. De aceea, Dumnezeul atotputernic nu este unul de care să ne fie groază, ci este unul la care ne ducem. Acum, dacă ai avea o problemă la nivelul nostru de aici, de pe pământ, la cine te-ai duce? La cineva care îți poate rezolva, care are putere, are resursele, are calitatea să rezolve problema, sau te-ai duce la unul care are doar un necuson aici, dar n-are nicio putere, nicio autoritate. Are doar un necuson. Cine s-ar duce la cineva de felul acesta? De aceea Maria spune, Dumnezeul care a lucrat, care s-a descoperit, Dumnezeul care mi-a trimis mesaj, este Dumnezeul atotputernic. Dacă este atotputernic, oare va putea rezolva necazul tău, necazul meu, încercările tale sau ale mele? Va putea răspunde la rugăciunile tale și la rugăciunile mele? Dacă Dumnezeu este atotputernic, poate ceva să-i stea împotrivă? Ne vom uita în Sfânta Scriptură. Și vom încerca să vedem dacă au fost oameni care față în față cu Dumnezeul atotputernic, deși au spus că au încredere în Dumnezeu, cred în El, când au fost confruntați cu încercări grele, parcă le-a venit greu să se încreadă că Dumnezeu poate rezolva încercarea lor sau dorința lor. Așa că am să vă rog să luați Scripturile și ne uităm în Geneza, capitolul 17. Geneza, capitolul 17. Versetele 1, 2, 3, 4 și 5. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, eu sunt El Shaddai. Dumnezeul cel atotputernic, ce înseamnă asta? Dumnezeul care are absolut toată puterea și poate face tot ce vrea, când vrea și cum vrea. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi mulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu a vorbit astfel. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Versetul 17. Îi vorbește lui Avram Dumnezeul Atotputernic. Cel care are absolut toată autoritatea, nimic nu poate sta împotriva lui. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și ce-a făcut? A râs. De ce a râs? De parcă Avram ar fi zis, ce banc bun. Să-i spună Dumnezeu unui om de 99 de ani așa ceva? Poate Dumnezeu să facă așa ceva? A râs în inima lui și a zis să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Cine vorbește cu Avram? Dumnezeul la tot? Puternic, El Shaddai. Avram a mers pe urmele acestui Dumnezeu, pe cuvintele lui, din Ur, din Haldeea, până în țara făgăduinței. Și când îi spune Dumnezeu ce are de gând să facă, Avram se aruncă la pământ și râde. Am zice noi, s-a tăvălit pe jos de râs. Nici Sara n-a avut altă reacție. Capitolul 18, versetul 10. Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Versetul 12. Sara a râs și ea. Zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce are Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea eu copil, eu care sunt bătrână? Și vă rog să vă uitați la versetul 14. Este oare ceva prea greu pentru El Shaddai? Este ceva prea greu pentru Dumnezeu la tot puternic? Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Până când este confruntat cu imposibilul. Când este confruntat cu ceea ce îi se pare imposibil, la ceea ce îi spune Dumnezeu, Avram râde și Sara râde. Numai că dacă Dumnezeu este atotputernic, peste un an de zile, Avram și Sara au mers cu copilul la binecuvântare. Vă rog să vă imaginați momentul acela în care Avram și Sara descoperă că Dumnezeul atotputernic este într-adevăr atotputernic. Și ceea ce zice, are puterea să-și împlinească. Care este lucrul imposibil cu care te confrunți? Ești oarecum în aceeași atitudine ca Avram și Sara? Te uiți la Dumnezeu, la tot puternic și îți vine să râzi sau îți vine să plângi pentru că ai impresia că Dumnezeu nu poate rezolva problema cu care te confrunți tu. O familie obișnuiau să citească în Biblie cu copilul și copilul lor își mai dorea un frățior sau o sorioară și s-au tot rugat și n-a mai venit frățiorul și sorioara și într-o seară citind au ajuns la acel pasaj din Biblie cu Avram și Sara și erau și ilustrații, desene. Și copilul lor s-a uitat și a spus, dar Avram și Sara sunt bătrâni aici. Și părinții au explicat, într-adevăr au fost bătrâni. Cât s-au avut? Păi au avut 99 de ani și 89, respectiv 190 de ani. Și copilul a spus, atunci înseamnă că mai este speranță și pentru noi. Până și copilul pricepe că dacă Dumnezeu are în plan așa ceva, e speranță. O să ziceți, frate Paul, noi am trecut de partea aceea și ne frământăm cu alte necazuri, nu cu astea. Așa că am să vă rog să deschideți la Exod, la capitolul 6. Exod, capitolul 6. Primele trei versete. Domnul a zis lui Moise, vei vedea cum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece, dar o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic. Eu m-am descoperit lui Avram, Isaac și Iacov ca Dumnezeul El Shaddai, cel atotputernic. Despre ce este vorba aici? Urma ca Moise să se întâlnească și să vorbească din partea lui Dumnezeu cu Faraon. Și în capitolul 5, dacă dați o pagină în spate, în capitolul 5, când Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăzunească în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să le las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Moise este față în față cu două puteri. Este faraonul care este, în ghilimele, atotputernic, în ghilimele, și Dumnezeul cel atotputernic. Și când Moise spune, vin din partea Dumnezeului atotputernic și am un mesaj pentru tine, lasă pe poporul meu să plece. Faraon spune, cine a zis? Cine v-a trimis? N-am auzit în viața mea de asemenea Dumnezeu. Nu-L cunosc și vorbele Lui n-au nicio greutate înaintea mea. Faraon spune, aici eu sunt Dumnezeu. Eu am ultimul cuvânt. Te-ai întâlnit cu asemenea situații? Poate că ai în familie pe cineva care se crede Dumnezeu. Poate ai la serviciu pe cineva care se crede Dumnezeu. Poate ai în vecin pe cineva care se crede Dumnezeu. Este confruntarea dintre două puteri. Dumnezeul atotputernic și Faraon care se crede atotputernic. Și Dumnezeu spune lui Moise, Moise, du-te și spune lui Faraon, așa vorbește Dumnezeu. Și ceea ce urmează este o istorie cutremurătoare. Ce înseamnă pentru o țară, pentru un popor, pentru un conducător care se crede Dumnezeu? Tot ceea ce urmează este o dezlănțuire a puterii lui Dumnezeu asupra puterii lui Faraon. Și Biblia ne spune că a judecat toți dumnezeii Egiptului. Cele 10 urgii sunt 10 judecăți pentru zeitățile de vârf ale Egiptului. Fiecare pedeapsă a lui Dumnezeu este desființarea unuia dintre zeii Egiptului în care se credea Faraon. Și ultima dintre ele este pedeapsa în care Faraon spune, plecați, ieșiți, duceți-vă, pentru că nu mai vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu. în urmă cu ani de zile, s-a întors la Dumnezeu o femeie de aici, din Oradea, și soțul ei, de o violență greu de pus în cuvinte, s-a năpustit asupra ei, datorită faptului că s-a pocăit și într-o seară, la băutură, la mânie necontrolată, a luat Biblia și cartea de cântări a soției și le-a rupt în bucăți și le-a ars. Apoi a luat-o de păr și a strivit-o cu fața în calorifer până i-a spart fața. Și i-a spus, unde-i Dumnezeul tău? Aici eu-s Dumnezeu. A scăpat beata femeie din mâinile lui, a fugit undeva într-o altă parte a orașului la niște cunoscuți, au dus-o la spital, a fost pansată. Am aflat de necazul ei și am spus că vreau să mă duc în vizită. Și a zis, frate Paul, vă rog, din toată inima să nu vă duceți în vizită. Că este nebun și este sălbatic. Dacă mergeți, o să vă bată. Și n-aș vrea să aveți asemenea necazuri. Și a spus, totuși vreau să vorbesc cu el. Și a spus, frate Paul, vă rog în numele Domnului să nu mergeți. Că în urmă cu luni de zile, când m-a mai bătut o dată, am chemat poliția și l-a bătut și pe polițistul care a venit la noi. Și a spus, vreau să vorbesc cu el. M-am dus, am sunat la apartament, stăteau la bloc, a venit, a deschis ușa, când m-a văzut, a început să jure și să țipe, să spună să plec de acolo și am apucat să-i spun atâta, vă rog să nu vă luați la luptă cu Dumnezeu că veți regreta. M-a înjurat, a trântit ușa ca să o închidă și am plecat. La 2 luni de zile din seara aceea, mi-a trimis vorbă prin soția lui să mă duc în vizită. Am ajuns în vizită, era în pat, era numai umbră. Ochii erau scufundați în orbite, soția îi umezea buzele cu câte un strop de apă și strop de lămâie și mi-a spus de acolo, m-am luptat cu Dumnezeu și am pierdut. Dacă nu-i prea târziu, vreau să mă împac cu El. E un Dumnezeu atotputernic. E un Dumnezeu atotputernic. E un Dumnezeu care rabdă. Are îndelungă răbdare. Pentru că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Are răbdare. Dar răbdarea aceea lui Dumnezeu are o limită. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Și când Moise s-a dus în numele lui Dumnezeu, a experimentat ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu la atotputernic. Crezi că este atotputernic? Crezi că poate rezolva și încercările tale? Crezi că are răspuns și în situația ta? O să zici, frate Paul, eu nu sunt nici în situația lui Avram, eu nu sunt nici în situația lui Moise, la mine e altceva. Așa că am să vă rog să deschideți la cartea Iov. Cartea Iov e una în care omul acesta este confruntat cu o suferință de nedescris. O situație imposibilă. Omul acesta care pierde absolut tot, inclusiv sănătatea, și se chinuie cu o boală cumplită. Acum toate bolile sunt cumplite. Nici o boală nu-i plăcută. Dar dincolo de suferința pe care a îndurat omul acesta, boala lui a fost una în care a fost aruncat afară din casă, pentru că a putrezit cardia pe el și mirosul era atât de neplăcut încât era afară pe o grămadă de gunoi, pe cenușă. Nu l-a mai răbdat nici soția în casă. Nici servitorii care i-au rămas nu l-au mai răbdat. Și în durerea aceea, Iov vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L întrebe de ce. Vrea să aibă un răspuns din partea lui Dumnezeu și să îi ceară lui Dumnezeu să explice de ce. Și din capitolul 38, Dumnezeu îi răspunde lui Iov, dar răspunsul lui Dumnezeu este o înșiruire de întrebări. Până acolo Iov are întrebări pe care le adresează lui Dumnezeu. Și din capitolul 38 Iov aude întrebările pe care îi le pune Dumnezeu. Așa că ajungem la capitolul 40. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Împotriva cui vorbea Iov? Împotriva Dumnezeului atotputernic. Deci vă rog să rețineți, vorbea împotriva lui El Shaddai. Tu care mustri pe Dumnezeu, îl mustră, îl ceartă pe Dumnezeu. Capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Știu că tu poți totul, că nimeni nu poate să stea împotriva planurilor tale, că ești atotputernic, că poți face ce vrei, când vrei și cum vrei. Și nimeni nu poate sta împotriva ta și să-ți oprească planurile. Da, am vorbit fără să le înțeleg. De minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Iov spune, după ce mi-a pus Dumnezeu toate întrebările din perspectiva lui, am înțeles următorul lucru. Că mintea mea este atât de limitată, că priceperea mea este atât de limitată și de redusă, încât am vorbit despre lucruri care sunt dincolo de capacitatea omului de a le pricepe. Că Dumnezeul atotputernic lucrează după o înțelepciune care este deasupra înțelepciunii noastre. Și vă rog să rețineți, Dumnezeul atotputernic este Dumnezeul atotînțelept. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Dumnezeul atotputernic este Dumnezeul atotcunoscător. Cunoaște toate lucrurile. Înțelepciunea lui Dumnezeu este suprarațională. Trece dincolo de rațiunea noastră, nu irațională, ci suprarațională. Ce înseamnă suprarațional? Dacă am folosit o ilustrație din lumea noastră de aici, ia un copil de clasa întâia care acum învață să facă bastonașele și ovalele și să facă literele și buchisește acolo și du-l să faci cu el matematică de facultate. și iei niște teoreme care se fac la facultate, la matematică, și îi le explici acelui copil. Le pricepe? Ce ziceți? Nu le pricepe pentru că sunt iraționale acele teorii sau acele probleme sau acele explicații? Sunt iraționale? Nu. Pentru el sunt supra-raționale. Față de rațiunea lui de acolo, toate acele lucruri sunt supra-raționale. Față de înțelepciunea mea și a ta, înțelepciunea lui Dumnezeu este supra-rațională. Și când lucrează Dumnezeu, când își desfășoară planurile, cât sunt de sus cerului față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre. De aceea, Iov spune: Doamne, am vorbit despre lucruri pe care nu le pricep, te-am judecat pe tine după mintea mea de aici, după limitările mele, de parcă tu ar trebui să te conformezi planurilor mele și gândurilor mele și nu eu să mă conformez planurilor tale și gândurilor tale. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Iov spune, față de toate gândurile care le-am avut cu privire la tine, față de toate atitudinile care le-am avut, Doamne, mi-e scârbă de ceea ce am gândit, mi-e rușine, mă pocăiesc. Care este lucrul acela cu care te frămânți? Care e încercarea? Care este suferința, durerea pe care o suferi acum, o trăiești? Întrebare. L-ai judecat pe Dumnezeu? L-ai osândit pe Dumnezeu că a îngăduit, că lasă, că nu te răspunde, nu te ajută? Că de ce? Ai avut gândurile acelea în care ți s-a părut că Dumnezeu este nedrept și absurd? Ai ajuns în faza aceea în care creatura să-L judece pe Creator? Iov spune, dacă ajungi într-o asemenea situație pe care nu o poți pricepe, trece dincolo de capacitatea ta de a o procesa. Dumnezeul Atotputernic știe ce face. Dumnezeul Atotputernic este atot înțelept, este plin de bunătate și face toate lucrurile după planul voii sale pentru slava Lui și binecuvântarea noastră. De aceea Iov spune, pare rău și mă pocăiesc. E vremea pocăinței. Dar probabil că o să spui, frate Paul, e Crăciun, sărbătorim nașterea Mântuitorului. Ai ceva pentru noi care să fie a sărbătoare? Maria, o tânără curată, cinstită, fecioară, logodită, este în planul lui Dumnezeu pentru desfășurarea celui mai extraordinar plan dumnezeiesc pentru mântuirea noastră. Este în planul lui Dumnezeu și în clipa hotărâtă de Dumnezeu, îngerul Gavril, mesagerul cerului vine la ea și spune: Maria, ai căpătat har. Ești binecuvântată pentru că Dumnezeu a ales ca prin tine să ducă la îndeplinire planul Lui. Să se nască Mântuitorul. Să vină în lumea noastră. Te-a ales Dumnezeu pentru ceva care trece dincolo de plăsmuirea minții omenești. Tulburată mult de cuvintele acestea, Maria se gândea, oare ce înseamnă toate acestea? Și îngerul îi explică ce înseamnă. Și Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? pentru că eu nu știu de bărbat. Deci, vorbim despre lucruri care sunt imposibile. Și îngerul i-a răspuns: Duhul Domnului se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ia un fiu la bătrânețe și ea cărei se zicea stearpă este acum în luna șasea. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Într-o altă posibilă traducere a ceea ce spune îngerul, ar suna așa: căci în fața cuvântului lui Dumnezeu nimic nu este imposibil. În fața cuvântului lui Dumnezeu nimic nu este imposibil. Maria întreabă cum și îngerul spune: secretul este puterea cuvântului lui Dumnezeu, care nu are în față situație imposibilă. Dacă e cuvântul lui Dumnezeu, poartă cu sine toată autoritatea, toată puterea lui Dumnezeu. De aceea îi spune îngerul: orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu poartă cu sine puterea lui Dumnezeu și va împlini planul lui Dumnezeu. Și Maria spune: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Ce spune Maria este: dacă e cuvântul lui Dumnezeu, împlinească-se cuvântul lui Dumnezeu în viața mea. Să lucreze cuvântul lui Dumnezeu și să fie așa cum zice Dumnezeu în viața mea. Este ceea ce înțelege Maria când stă de vorbă cu îngerul Gavril despre planul lui Dumnezeu. De aceea, când planul lui Dumnezeu se desfășoară și când ajunge la Elisaveta, spune: sufletul meu mărește pe Domnul. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt. Cel atotputernic, El Shaddai. În spatele a tot ceea ce s-a întâmplat, în Nazaret, la Betleem, în Ierusalim, la templu, la tot ce s-a întâmplat în pustie, la tot ce s-a întâmplat în Galileea, în Iudeea, la tot ce s-a întâmplat în Ierusalim, e Dumnezeul atotputernic. Nimeni nu poate sta împotriva Lui. Și sărbătorim întruparea Fiului lui Dumnezeu. Sărbătorim ceea ce a făcut Dumnezeu, un plan din veșnicie, a dus la împlinire prin puterea Lui de a supune toate lucrurile. Și participăm la acest proiect. Pentru că, de fapt, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce era pierdut? Eu eram pierdut. Tu erai pierdut. Isaia spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi, pierduți în lumea aceasta. Și planul acela a fost dus la îndeplinire pentru ca să vină și să te găsească. Unde te-a găsit Dumnezeu în planul Lui? Unde te-a găsit? Unde ai primit mântuirea? Ți-aduci aminte de momentul acela unde ai primit mântuirea? Pe mine m-a găsit într-o mansardă, într-o clădire în București. Unde te-a găsit pe tine? Pe altul l-a găsit acasă? Pe altul l-a găsit într-o tabără? Pe altul l-a găsit pe un pat de spital? Pe altul l-a găsit la o seară de evangelizare? Pe altul l-a găsit la o sărbătoare în casa Domnului? Și dimineața aceasta te caută pe tine. Știi exact scaunul pe care stai. Știi exact gândurile care îți trec prin minte. Știi exact de unde ai venit Și știi exact luptele care se dau în sufletul tău. Ce o să-i răspunzi? O să zici, în cazul meu este imposibil. În cazul meu nu se poate. Da, înțeleg că Dumnezeu i-a putut mântui, i-a putut elibera, i-a putut schimba pe alții, dar în cazul meu e imposibil. Este ceva imposibil pentru Dumnezeu? Dar o să zici, dacă e imposibil doar pentru mine și totul e posibil pentru Dumnezeu, de ce nu face Dumnezeu atunci un act de forță majoră încât să mă strivească și să mă oblige să-L ascult? Știi ce nu face? Pentru că te iubește și te respectă așa de mult, încât Cel care are toată puterea în cer și pe pământ a venit să spună, dacă voiește cineva, să vină după mine. Dacă voiește. Atunci o să zici, dacă așa e cum vreau eu, atunci să fie cum vreau eu. Reține însă că aceasta este doar voia permisivă a lui Dumnezeu pentru o perioadă de timp. E voia permisivă a lui Dumnezeu. Pentru că în voia absolută a lui Dumnezeu, în atotputernicia lui, Dumnezeu a hotărât o zi în care toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și acolo este voia absolută a lui Dumnezeu. Acolo nu spune dacă voiește cineva să vină la judecată. Acolo trebuie. Acolo voia lui Dumnezeu este una absolută. Acum este permisivă. Ce o să-i răspunzi? La începutul meditației din dimineața aceasta, v-am rugat să identificați dacă sunt lucruri care vi se par imposibile în viața dumneavoastră. Le-ai identificat? Ceea ce îți dorești este în acord cu planul lui Dumnezeu? Că dacă e împotriva planului lui Dumnezeu, planul nostru trebuie să se schimbe, nu al lui. Dacă este în acord cu planul lui Dumnezeu, crezi că Dumnezeu poate să răspundă la ceea ce îți dorești, la ceea ce ceri, la ceea ce experimentezi, trăiești? Crezi că Dumnezeu poate să se împlinească? Dacă crezi, ai vrea să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Cu lucrul acela pe care îl ceri, cu dorința aceea ascunsă. Și vom face în felul următor. Vom avea grupuri mici de rugăciune, 2-3 persoane, dar să vă rog în numele Domnului nu monopoliza rugăciunea și ține o predică celorlalți, ci vină înaintea celui atotputernic cu strigătul inimii tale. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea multora. Este în voia lui Dumnezeu mântuirea oamenilor, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Este în voia lui Dumnezeu binecuvântarea caselor noastre? Este în voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să asculte Evanghelia? Este în voia lui Dumnezeu ca vecinii bisericii să fie mântuiți? E în voia lui Dumnezeu să se întoarcă acasă fiii risipitori? Este în voia lui Dumnezeu să întărească credința celor care trec prin încercări? Este în voia lui Dumnezeu să aducă lumina cunoștinței slavei lui Hristos peste popoarele lumii? Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ne ridicăm.